Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjá er komin í loftið. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson standa vaktina 5. daginn 18. júni.
Já, og það var músík fyrir klarinettu sem opnaði þáttdagsins. Verk eftir Hróðmar Inga Sigurbjörnsson af plötunni Hvað hafa þeir gert við klarinettuna hans Guðna sem kom út árið 1984. Tónlist Hróðmars mun einmitt leika stóran þátt á nýrri tónlistarháttíð sem er við það að fæðast. Hún kallast Hverafugl og mun fara fram í Hveragerði í næstu viku. Meir það hér rétt á eftir.
Og við heyrum meira af tónlist í þætti dagsins því undanfarna vikur og mánuði hefur ný en gömul tónlistastefna verið á milli tanna tónlistar unnenda víða veraldarvefin. Stomp, klapp, hei er hugtakið sem netverjar keppast nú að skilgreina sem og að stimpla tiltekna listamenn með. Þetta á við tónlist sem sækir í akústísk hljóðfæri, kassagítara, kontrabassa, bongótrommur, tambúrínur og þar fram eftir götunum og einkennast lög sem tilheyra þessari tónlistastefnu gjarnan af stappi, klappi og samsöng þar sem orðið hei er kallað inn í tónlistina. Helstu tónlistamenn sem hafa ratað inn í umræðina eru The Lumineers, Edward Sharp and the Magnetic Zeros, Mumford and Sons og Of Monsters and Men. Við tökum tónlistafræðingin Arnar Eggert Thoroddsen tali þessa nýju gömlu tónlistastefnu í þætti dagsins.
Og í menningarfréttum er það helst að Arnhildur Pálmadóttir var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur þetta árið við hátilega að töfni höfða í gær og með það vera í fyrsta sinn sem arkitekt lotnast sá heiður. Arnhildi þar vart að kynna, hún var fulltrúi Íslands á Feneyjatvíringnum í fyrra og í hitti fyrra hlaut hún umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs fyrir þverfaglegt samstarf og nýstárlega nálgun á endurnýtt byggingarefni. Arnhildur er stofnandi og eigandi arkitektastofunar S-App arkitektar sem sér af sig í sjálfbærni og hringarásarhugsun í byggingariðinæ og hafa verkanar lotið aðtegli langt út fyrir landsteinana. Við höfum átt nokkur góð samtöl hér þættunum við Arnhildi í gegnum tíðina og við rifjum upp brot úr einu slíku hér á eftir.
En við hefjum þáttinn í Hveragerði. Það sem ný tónlistarhátíð verður sett þann 27. júni næstkomandi, Hverafugl kallast hátíðin, en þar hafa listrænir stjórnendur þau Halldór Smárason og Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir og Lilja María Ásmundsdóttir stemt saman tónlistafólki úr ólíkum kimum tónlistasenunar. Hátíðin hefur lengi verið í undirbúningi með heimafólki og hluti efnisgránar er tónlist tengd svæðinu, en tónleikar munu spretta upp á óvæntum stöðum bæinn allt þar til á sunnudaginn 28. júni. Halla tók á móti Ingibjörgu Ír í hljóðstofu.
Ingibjörg Ír, vertu hjartanlega velkomin í Vísjá.
Takk fyrir.
Til að byrja með, af hverju Hveragerði?
Já, einmitt, þetta er smá saga. Ég var að æfa, Kápotópurinn var að æfa verk eftir mig sem að var flutt svo á myrkum músíktöfum 2025 og á einni æfingunni var ég að tala við Hildigunni Halldórsdóttur, fyluleikari Kápot og hún, og við vorum eitthvað að ræða, hún segir eitthvað ætli tónskáld sem að semja fyrir myrka músíkdaga séu svona með að baku eirað að verkin þeirra verði flutt, þú veist, í þessu svartasta skamdi í janúar, hérna, myrkrinu á Íslandi. Hvernig ætli það væri ef að, þú veist, þú verður að semja verk fyrir hátíð sem væri á Jónsmessu? Og ég bara, þetta er rosalega áhugaverð næling. Og þetta leið mig ekki friði og svo, sama ár, þetta var 2005, við förum stundum fjölskyldan í ómaður minn og strákarnir okkar í Hveragerði á sömdæðin fyrsta. Það er oft mjög skemmtilegt, það er, þú veist, opið í Garðyrkjuskólanum og svona alls konar prógram. Og ég fór þangað og vinkonum minn kom með, Lilja María Ásmundsdóttir. Og ég var bara eitthvað að segja inn frá þessu. Og ég var að pæla í þessu, það sem að við hildikunir vorum að tala um og hvað þetta verið skemmtileg pæling. Og hún sagði, já, ef ekki bara er ekki bara að gera það? og ég eitthvað, jú, það var bara ógæslega gaman og hún eitthvað, já, ekki bara að gera það hér, hver gerði? Og ég eitthvað, jú, og þannig bara var það í rauninni. Svona
ekta íslensk saga.
Já, mjög mikið bara svona, já, gerum þetta bara, já. Þetta góða hugmynd.
og svo að það fengi Halldór með ykkur í lið.
Já, náttúrulega það var bara svona no-brainer, ef maður má sletta. Hann hérna, hann er tónskáld eins og við erum öll þrjú tónskáld og ég var Lilja kynntust í listaháskólanum og höfum verið mjög góða vinkunni síðan. En hann var aðeins á undan okkur, þannig að við þekktum hann ekki vel persónulega bara fyrir utan svona bransa tengt, sko. En ég heyrið bara í honum og sagði honum hvað við vorum að pæla og hvort hann vildi vera með. Og honum fannst þetta alveg gegja líka. Hann er náttúrulega alveg frábær, svona mikill stemmingsmaður og svona góður í að fá fólk með sér. Og hérna, já, þannig að hann var til.
Og hann býr,
býr í Hveragerði, vissulega, já.
En er Hveragerði mikill músikbær?
Sko, Hveragerði er náttúrulega menningabær, það er bara svona þeirra stefna. En Hveragerði hefur náttúrulega, sko, það sem er kannski, ég veit nú ekki hvort ég sé að fara að bylla mjög mikið núna, en Hveragerði hefur líka verið þekkt fyrir, sko, veist, mörg mikið á skrifandi fólki sem að fluttist þangað á ákveðin tíma og það mér sagði, hérna, gata sem heitir Frumskógar sem að hefur lengi verið kölluð skáldagata bara því að þar byggur svo mörg skáld, rithöfundar, þú veist, Jóns og Kallum, Kristmann Guðmundsson, Kristján frá Djúpalæk, alls konar, Kári Tryggvason og þú veist, svo eru líka tónskáld og myndlistamenn og alls konar, þannig að hérna því að þetta var náttúrulega aðeins ódýrara heldur en Reykjavík og kannski líka einhver leið fyrir skapandi fólk til að komast aðeins út úr eisinum og hérna, þannig að þetta er mjög merkileg saga og einmitt á hátíðinu þá verður sko á laugardeginum. Hátíðin er sem sagt 27. til 28. júní, núna síðustu helgina þessu mánuði og á laugardeginum þá verður söguganga. Það sem að hérna verður svona leiðsögn bara bæinn, það sem að þessi saga verður meðal annars svona reyfið og farið yfir þetta. Það er mjög gaman, það er hérna hann Njörður Sigursson heimamaður sem að mun leiða gesti hátíðarinnar um þessa sögu er henni.
Einmitt. Bærin hefur haft þessa tengingu við rithöfunda.
Já.
Og nú ætlið þið að hérna bæta tónlistafólkinu í hérna söguna.
Og svo er líka sko náttúrulega alls konar tónlistafólk sem er þaðan, þú veist, Bergþóra Árna og mjög merkileg kona sem að hétt Ingunn Bjarnadóttir. Hún var bara húsmóðir, en alveg ómenntuð í tónlist, en eftir hann að liggja einhverjir hundruðir sönglaga sem hún samti bara, og einhverjir þeirra voru skrifin niður af Hallgrími Helgasinni tónskáldi, og hún er einmitt sko, hún var amma Hróðmar Singa Sigurbjörnssonar sem var minn kennari í listaháskólanum, og við ætlum að heiðra hann líka á þessari hátíð, og hana, þannig að eftir opnunar hátíðina á föstu deginum, hún verður haldin í Blómaborg hjá Jónasi og Áslegu þar og fyrstu tónlingarháttíðirinnar verða með Kabút hópnum þar sem að Stokkseri, hans Hróðmars, verður flutt.
Einmitt, Hróðmar og afleggjarar, það koma með líka fram einhverju nemundur það ekki?
Jú, vissilega, það er sko, og það er svona líka, það er svo gaman með það sko er að hérna, hann var minn kennari og hafði mjög mikil og mótandi áhrif á mig, mér þykir mjög vænt um hann, hann er frábær. En það sem er svo gaman og sést líka á þessu prógrami er sko að það eru svo margir nemendur sem eru að gera svo ólíka hluti sem sýnir bara, sem hafa verið hjá honum sem sýnir bara hvað hann er ótrúlega góður í að svona finna hvað hver og einn þarf. Þannig að fyrir hlé fyrst á þessum tónleikum verða verk eftir nemendur hans Báru Gísladóttur, Gísla Magnússon Herdísi Stefánsdóttur og Snorra Hallgrímsson. Þau eru alltaf að gera talsvert hérna ólíka hluti þannig að það er mjög gaman. Já, og eftir hlýja þá verður hérna þetta, þessi, já, þetta verk, Stokkseri, við hérna ljóð Ísaks Harðarssonar.
Einmitt.
Og samnefndri ljóðabók.
Ég sé líka kórinn Hverafuglar sem ber sama nafn á þessi hátíð.
Já.
Verður að setja hátíðana þarna á þessum tónleikum. Já. Hvaða kór er þetta?
Sko, þetta er kór eldri borgara í Hveragerði og við vissum ekki af þeim fyrir en eftir að við vorum búin að velja nafnið á hátíðinu og allt, sko, þannig að hérna, það var mjög gaman. Þau ætla að koma og taka nokkur lög á opnunarháttíðinni í Blómaborg.
Það lítur að vera gaman að undirbúa með þeim.
Það er bara æði, sko.
Fá alla í lið með sér.
Já, það er svo skemmtilegt að gera svona eitthvað út af landi að því þá myndast svona svolítið öðruvísi stemming heldur en ef þetta væri, þú veist, hérna í Reykjavík. Það er svona svolítið, og það er líka það sem okkur langar að gera, er að fá fólk til að koma og vera þarna kannski yfir helgina ef það er til og þannig að þú veist að það er gaman að hittast á tónleikum og spjalla en það er líka bara gaman að eyða einhverjum tíma saman á einhverjum stað og svona velta öllu þessu fyrir sér saman, ræða hlutina, ræða listir og einhvern veginn búið til eitthvað svona einhverju góða stemmingu.
Einmitt. Það er svo oft með tónleika að þú kemur og ferð en það vantar þetta að vera aðeins lengur og tala um hlutina.
Já, svolítið. Og við líka, þú veist, við erum öll þrjú tónskáld og við erum mjög vönnið að vera svolítið hvert í sínu horni að skrifa músík, ekkit oft kannski mikið að heita fólki, ég veit ekki. Allavega ég. Þannig að okkur finnst þetta ótrúlega spennandi að bara heita fólk og eða tíma saman.
En sko þeir eru þrjú að standa í þessu auk annara vinnu og alls sem að lífið býður upp á.
Já,
og ég veit að það hefur verið mikil vinna í langan tíma. En hvað, svona, hvað þarf maður að hafa í huga þegar maður setur saman svona program, svona dagskrá? Hvað finnst þér að vera mikilvægt?
Það er frábær spurning. Ég pínu hrættum að ég eigi eftir að reka mig á það núna næstu dögum að ég hafi gleymt einhverju. En svona við ákvaðum bara að reyna að hafa prógramið, reyna að hérna vera svolítið róleg og kannski ekki svona setja markið ofhátt, bara svona hafa þetta viðránlegt. En líka sko það sem okkur langaði að gera var það að okkur langaði til þess að hafa þetta svona, að hafa þetta áhugavert og aðgengilegt fyrir alla. Við erum svolítið vön, þú veist, við förum á myrka músikdaga og við erum svona hrærum svolítið í þeirri senu sem er svona, þú veist, fólk sem er svolítið velmenta í tónlist og er í svona okkurnum pælingum sem eru kannski svolítið langt frá hinnum almenna, ég veit ekki, Íslendingi sem er kannski, þú veist, ekki þar, þú veist. Þannig að okkur langaði svolítið til þess að reyna að gera þessu öllu jafnátt til höfus, þú veist. Hafa tónleika, það eru tónleikar í kirkjunni á laugardeginum klukkan 11 þar sem að Jónas Sigurðsson og Halldór Smára og Pétur Nói Stefánsson sem er annars afkomandi Ingunnar Bjarna. Þar verða sko íslensk orgelverk í bland við lög Jónasar og Bergþóra Arnardóttur og Ingunnar Bjarna. Þannig að svona þetta háflega hérna, veist, orgelverk og með svo hérna einhverju svona alþýðmúsík og svona reyna einhvern veginn að setja þetta þannig fram að þetta sé allt bara tónlist og þetta er allt erindi og geti átt sér stað.
Geti lifað saman.
Já.
Einmitt. Tónlist alþýðuskálda frá Hveragerði,
já.
Segir í prógraminu.
Já.
Einmitt. Sko, svo er einn áhugaverð viðburður í henni frábæru sundlaug Laugaskarði, það sem að strókvartettinn Siggja þarf að leika. Hvernig mun það eiginlega fara fram?
Ég er mjög spennt fyrir því. Ég elska þessa sundlaug, hún er yndisleg.
Já.
Þannig að þau verða upp á svölunum, þannig að maður getur bara svona flatmaga þarna í pottinum og þau ætla að spila, það verða tvö ný verk frumflutt eftir Halldór Smárason og Ellis Ludvig Líón og líka eftir Unu Sveinbjarnardóttur sem er í kvartettinum. Og já, þau verða þarna upp á svölum og spila bara ljúfa músík.
Hljóma vel.
Já.
Og svo er ball.
Já, svo hérna líkur hátíðinni með tónleikum Melkjór í leikfélagi Hveragerðis og hérna sem er líka sómar, Ingi hérna þeir eru, voru að gefa út nýja plötu og þeir eru að fagna, þau eru að fagna 53 ára ammali í árs og þetta er sjötta platan þeirra og hérna
einmitt. Mjög fjölbreytt dagskrá, kannski bara örstutt í lokin þetta nafn,
já.
Hverafugl.
Já, einmitt, sko við vorum að reyna að finna nafn á hátíðina og á þeim tíma þá var eldri strákurinn minn sem er núna var að klára þriðja bekk. Hann var nýbúin að vera að læra um íslenskar kynjaskepnur í skólanum og fannst það alveg æði og fekk þetta alveg að heilan. Og við áttum eða urðum okkur út um bók með teikningum eftir Jón Baldur Hlíðberg sem er alveg frábær. Hún heitir Íslenskar kynjaskepnur og þetta er svo skemmtilegt. Hún er sett upp svona eins og þetta sé svona náttúruvísindabók. Þetta er svona að farið yfir, veist, þetta dýr, það lítur svona út, svona einkenni og svona mert með þess að inn á kortið á Íslandi, svona hvar hefur hún sérst, svona. Og hérna, og þar er meðal annars að finna hverafuglin. Og hérna, og ég var alveg búin að fá þess að hugmynd, ég var ekki alveg viss með hana fyrsta því að eins og Jón Baldur, hérna, teiknar hann, þá er hann svona ekki mjög teiknarlegur, hann er svona lítill og feitur, krútlegu satt en svo hugsaði, já, þetta er of gott nafn og svo fór ég að tala við mömmu mína af því að hún hérna við fjölskyldum mín á bústað rétt fyrir utan Hveragerði og hérna, hún var mikið þar sem barn og svo fór hún að segja mér svona hvernig hún sá hennan hverafugl fyrir sér svona, og hún talaði um einhvern svona fugl sem væri svona hálslangur og hérna svona föl grá hvítur með langan gogg, svona einhver mynd á hægra eða eitthva, og fór að lýsa þessu og þá lýsti ég því fyrir Lilju Maríu sem verið með okkur í þessu sem er náttúrulega algjörsnillingur, hún er rosalega flinkur myndistamaður líka, þannig að hún gerði þessi lítið fyrir það og hannaði logoð okkar út frá þessari lýsingu sem sagt móður minnar, þannig að hann er svolítið tignalegri heldur en fugl Jóns Baldur sem er samt alveg mjög flottur, sorry, ég vil ekki alls ekki móka en svona, já, þannig kom nafnið.
Einmitt, þetta er svona romantísk náttúrufræði mýta bara.
Já.
Þessar fugla sem já, að eiga hafa verið til en...
Já, svona þú veist, fugla sem búa í hverum,
já.
Þú veist, og þetta er skemmtilegt, sko, þetta er svona svolítið djúló og svona, þú veist, fuglasöngur og einhver svona ævintýra ljómi, það er skemmtilegt.
Eins og þetta, þessi hátíð mun vera.
Einmitt.
Já. Ingibjörg Ír Skarphéðinsdóttir, takk fyrir að koma og segja okkur frá þessar hátíð sem að er að fara fram í fyrsta sinn í næstu viku, Hverafugl. Takk fyrir komuna.
Takk hella fyrir.
Brot úr verki Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar, Stokkseyri, hér í flutningi Kaputópsins og Sverris Guðjónssonar. En það er eitt þeirra fjölmörgu verka sem flutt verða á Hverafugli, tónlistarhátíð sem tekur flugið í fyrsta sinn í Hveragerði í næstu viku. Og þá yfir í meiri tónlist af aðeins öðrum toga eða hvað?
Já, við ætlum að fara í svolítið mikla stemmingstónlist. Mögulega nýjan samt gamla tónlistastefnu, við ætlum að huga að hinnu umdeilda fyrirbæri, stomp, klapp, hey. Arnar Eggert, Thoroddsen, tónlistafræðingur, innilega velkomin í Víðsjá.
Takk.
Og já, ég kallaði hingað í hús til að ræða, já, afar sérstaka tónlististefnu, mm-hmm. ef við meðum kallaðið tónlististefnu. Mm-hmm. Það er svona hún sé að verða til en á sama tíma þá er hún 20-25 ára, sirka bát. Hún er að fæðast upp úr indie tónlistinni, sko, upp úr aldamótum en kannski svona kringum 2010. Mm-hmm. Og sko, þetta er svona indie tónlist sem er eitthvað neginn farin að leita á ný mið. Þannig, mm-hmm. Og... nafnið á henni, það er ekki þjált, það er á ensku stomp, klapp, hey, sem kannski má útleggja á íslensku sem stapp, klapp, hey, mjög þægileg okay. þýðing. En hvernig blasir hún við þér sem tónlistafræðing?
Eins og ég sé þetta, í kringum 2010 einmitt, þá verður til það sem þá var kallað bara svona indie fólk á íslensku nýbylgju þjóðalega tónlist en og það voru hljómsveitir eins og Lumineers, Opmans þessi menn þarna þessi Sharp þarna og Magnetic Zeros og lögin voru öll áþekk með svona svona hægur hérna, hægar byrjanir og síðan byrjar fólk einmitt að klappa og kalla og stappa. Og Mumford & Sons er líka svona afar þessara senu. Eins og ég skynni þetta í rauntíma á þeim tíma, þegar þetta var að gerast, eins og ég skynni þetta í rauntíma, þá var þetta mjög meginströmsleg músík. Ekki eitthvað sem þeir sem vilja láta kalla sig hipstera myndu vilja grípa sig með dauða, sko. Nei. Síðan er þetta í gangi einmitt 2010 til kannski 2013-14. Ég var að lesa grein um þetta, það var einhver að tala um þetta hefði verið stuttlíft, en senur eru 30 ára, sko. Þær verða aldrei meira en 3 ár. Það byrjar einhver staðar, toppar og síðan rennur þetta út og bara hættir eða rennur meira inn í meginströmmin. Það sem hefur gerst núna og það sem þú svona hérna, ræsti mig út í er að það er að verða einhvers konar endurkoma þessara tónlistar. Við snöpp svona hérna, sem eru orðin daldi vinsaldi, þarna einhverju risa kantir í stjarnar sem eru svona að taka þetta greinlega inn í hérna, sína tónlist af því að þetta virkar rosalega vel, þetta er leikvanga vænt með glasur sko. Og en síðan kom líka fyrir örstuttu einhvers konar hérna grín, svona grínskets, það sem er búið til nákvæmlega svona lag, bara eins og tvíhöfðið eða fóstbræðir hefði búið til einhvers konar lag. Þannig er svolítið svona staðan, þannig að eins og heyrir, það er ekki mikil virðingarstatus á þessari tónlistins líkri, en síðan er hægt að hérna fara í gegnum að sjá hvað þetta er og er þetta stefna því að þetta nafn sem er aðalega svona niðrandi og verið svona að gera grína þessu. En þetta lýsir þess að stefna út ágætlega. En þetta er svona, ég er auðvitað kannski versti maður til að vera hennar því þetta er líka ekta svona sena sem tónlistagaggrinundur líta niður á. Og ég er alltaf að reyna að vanda með að gera það ekki.
Það eru svona kannski eina ástæðanum fyrir að ég einmitt kalla á því því hún hefur sko í þessu skilgreiningaferli sem er kannski búið að vera að eiga sér stað frá áramótum, þetta er mjög nýtt af nálinni finnst mér, þó auðvitað sér búið eitthvað svona leika sér með húkana og þetta kalla þá út, en þá hefur gildislæðslan verið einmitt, eins og segir, mjög neikvæð. Ég fór svolítið að velta fyrir mér sko, hvers vegna er verið að taka þetta svona frá núna og vefmiðlinn Væs var að byrta núna dögunum sagt, lista yfir sko, bara hipster tímabilið frá aldamótum til dagsins í dag og hann er mjög ítalegur, hann tekur fram alla tónlistamenn og alla stóru viðbruna sem mótuðu einhvern veginn indie tónlist og hipsterinn.
Þetta var alveg semilega nákvæmt, sko.
Já, vel lukkað, fannst þér, sko, að svona tikkaði í sumarbox og en svo gera þau það að hafa sér tímalínu fyrir þess að stomklapp hipstera. Og það vakti eitthvað svona sérstaka athygli hjá mér að sko, af hverju var það gert og svo leis og erum við hér þá annarkvort að fá nýja, sko, tónlistastefnu, er verið að reyna komin inn í það box eða er verið að einmitt, sko, er hipsterinn að reyna svona aðgreina þetta frá sjálfum sér, er hann að reyna að hreinsa sig af þessu?
Já, ég vil svona, mjög, mjög góðu punktur þessi síðasti, sko, það var ég svona frekar það einhvern megin, sko. Ég bara fatt það núna í beinni útsendingu að eftir á skilgreiningar eru mjög áhugaverðar af því að tökum hérna stefnuna hárþungarokk sem var svona miðja 9. áratuginn, hljómsveitir eins og Poison og Mötley Crüe, Guns N' Roses og eitthvað svona. Þetta er ekki kalla hárþungarokk akkurat þegar þetta er í gangi, sko. Það voru þetta kalla bara hérna, glisrokk eða þungarokk eða kálika. Það kemur svona tongue in cheek, tunga upp við tönn eftir, sko. Þá voru þetta kalla hárþungarokk sem er svona niðrandi, sko. Og ég er að spá hvort það sem við getum sett þetta í það stompklafi, hei, er svona æ, þetta þarna óþólandi sem var alltaf í útvarpinu, sko. Og meiri sé að þarna á þeim tíma, þú veist, svona einhverjir Pitchfork og svona voru ekkert að hoppa á þennan Mumford & Sons vagn, þetta þótti einmitt svona svolítið útvatnað indi, bara orðið indi, það hérna veldi því að fólk svona aðeins svona sperrur verið, ok, þetta hlýtur að vera hérna, hlýtur að vera eitthvað spunnið í þetta. Að þetta er aðeins öðruvísi, þó að þessi talandum að ræða þessum svona stimpla og stefnur, þetta er jafnvel bara handónýtasti hérna stimpil sem við erum, sko, þetta segir ekki neitt, sko. En bara ég vil rétt koma því að, of most as a man, sem hefur og íslenska hérna, hjarta fyrir svolítið að stað þegar sér að hún er svona eina hljónsveitin sem er nefnd í þessu indie folk dæmi sem var hann í kringum 2010 og ég kannski algjörlega ódómbær af því að ég sá þau vinna músíktilunir og það var mjög flott. Fyrsta platan þeirra var mjög flott hérna og bara svona melodist keira, hérna, drífandi einhvern megin þjólaðabop, en þau fara sem fljótt sem allar þessar hljómsætti gera í rauninni, Manfred & Sons gerir þetta líka, breytast í svona stærra sound og svona þetta, og þá er alltaf hættan, þá verður þetta, straujar þetta álítið út allar misfellur og brotta sko. Þau stígur inn á leikvangin sko.
Mér finnst líka kannski einkennandi eins og fyrir Of Monsters and Men þeirra svona fyrstu ár, þau falla svolítið undir þennan stimpil í umfjöldunum.
Já, já, já.
En mér finnst einhvern veginn eins og sko plötuna sem hafa komið síðan,
já,
þá eru þau í rauninni farin að sko bæði kanna allt aðrar lendur og svona, já, ég myndi aldrei fella það undir þennan hatt í dag, þannig að, nei, þau eru komin einhvern veginn inn á miklu meiri indi slóðir hérna,
já,
í aðra ráttir.
Já, já, fullkomlega og bara alveg frá og með plata nr. 2 hjá og Monsters & Men hérna, Beneath the Skin var strax sko, ok, við ætlum að fara aðeins lengra, við ætlum að fara hérna á stærri leikvanga og soundið þar var þyngra, flottara í einhverju skilningi og svona dýpra og svona hey, við erum alveg hljómsveit, hérna, pun intended, en hérna En þetta, hérna, Stomp, Hey, Clap, svona einmitt, kannski fyrsta platan, en menn er að nota þetta núna í dag, þetta fæðist bara einhverju Instagram dæmi og síðan kemur eitthvað grín, en síðan eru listamenn sem eru svona að fara aftur tilbaka í þetta og eru, hérna, ekki alveg kannski að herma eftir þessu, en listamenn í dag svona er að nýta þetta, þú veist, þetta varðelda, allir syngja saman, hérna, gaman saman einhvern meginn, sem er líka orðið þá tóldið svona víð skilgreining. Þetta hefur að einhverju leiti alltaf verið einhvers konar partur af hérna, poptónlist, þú þetta hérna, myndi kannski ekki heila sen. Ég voru eins og heiti út með bíklanum eða gáleika, sko, þetta tötts sem er sett. Sko.
Já, þetta er eitthvað svona anthem tjáning í rauninni innan lags, stúdíolags.
Og ég ætlaði bara að segja, sko, þetta ná, á sínu tíma, þetta var kallað indie folk, þetta náði kannski aldrei, að því indie folk var, þá eru líka svona ykkur súrari tónlistamenn svo Devendra Banhart og þetta sem fekk reynda nafn, freak folk, þannig að það var skilgreind þannig og var alveg ágætast að ég er mjög mikil skilgreininga maður. Mér varst það ágæti skilgreininga á akkurat hérna þeim vinkli. Now
það er samt sko áhugavert við sko að fá þennan lista frá Væs núna á dögunum og velta sig hans fyrir hvað viðburði þau velja á þennan lista og það er sko bæði einhvern veginn hendingar í, sem eiga sér stað innan tónlistar, það eru líka pólitíski viðburðir og síðan er það líka kannski svona ákveðin menningileg sjokk og svona eitthvað sem mótar svona samvitundina en svo hafa verið að einmitt koma inn greiningamyndbönd á þessu fyrirbæri sem er að reyna að koma inn Stomp, Clap, Hey, sko, hvaða bönd er þetta, hvaða plötur er þetta, hvaða lög er þetta. Og hún er, þessi skilgreining er mjög þröng.
Ef
maður fer á playlista þá svona þotnar hann upp mjög rátt.
Þannig að, já, nákvæmlega.
Þetta er líka svolítið svona hljómsett ákaskin okkur svona lög en ekki mikið meina það.
Já, þetta er svo 3-4 bönd á þessum playlistum.
Já, þannig að hvort þetta sé tónlistastarnið ekki, það er svona, ég veit ekki, heldur þau kannski að býðu sjá, ennþá, en það er samt þannig að eitthvað pólitísku krókur sem að mér finnst spennandi.
Já.
Og það er eiginlega sko 2008 kreppan. Þar kemur eitthvað svona viðbragð við hipstersins til dæmis að leiti eitthvað gamalt, sameina eitthvað neginn, einstaklingshyggjuna aftur búið til eitthvað skona community samfélög. Og mér finnst þetta að tala inn í það, en samferða því er eiginlega líka, sko, það var svona stóra ártalið þessum lista var 2016 Donald Trump MAGA politik sem að er líka svona nostalgíski eðli sínu,
já,
eins og þessi stefna. Helst þetta í hendur?
sko, ég ætla að kommenta einmitt á að Mumford & Sons sem var að byrja svona um miðjan fyrsta áratugin 2006-07 eitthvað svolítið, ég man þetta ekki alveg en ég meina þeir hérna fæðast þarna, þú veit að séu allt hérna efristéttar menn þá tónlistin og hljónstin sem slík fættist í einhvers konar klúpa umhverfið hann í London í svona communal feeling sko og þegar Monsters menn vinna hérna músitirinu þetta var einmitt svona, þetta var hýpalegt sko. Fólk satt hérna með einhver bongo og trommur og það er þetta ákall til einfaldari tíma og síðan fara menn í þetta í þessi dökkbrúnu föt og hérna og þetta er tengt líka yfir í þetta að nú eru komin í nú er ég að tala um eitthvað hippalegt og reynt sko, en síðan fyrir þetta mjög fljótt í svona hérna, kraftbjór og flippaða hambúrgara þannig að þetta er aldrei erfitt sko, það segjur kannski, nú er ég bara hræra í haustum á mér, hérna, það er ekkert ákveðið, hérna, ég bara sjá sko, hvað eins og með þetta, hipstera hambúrgara allt þetta, hvað þetta er commodifyð mjög rætt, sko, þú getur verið með einhverja krútlega hambúrgarasjópu í svona 4 mánuði og þá er búið að hérna, bústa þetta upp í einhvern bransa sko, en ég er bara ekki með þekkinguna til að sjá nákvæmlega hvað þetta krassið og þetta hafði áhrif á þetta en sögulega hefur hafa svona áföll alltaf valdið ákveðnum viðbrögðum úr tónlistarsamfélaginu. Þegar Færeyjar fór á hausinn 92-3 þá kom rosalega mikil svona tónlistabylgja sem var að vísa í gamla arlið í Færeyjum. Mm. Þegar þetta gerist á Íslandi þá hættu stóra erlendar hljónsveitir að koma og það varð svona, hey, gerum við þetta bara sjálf í litlum búlum hérna niður í Reykjavík. Þannig að það er alveg hægt að tengja þetta við það, sko. Að það sé eitthvað í þessari músík, þó hún varð fljótt svona, svolítið rækilega mainstream að manni fannst. Þetta er eitthvað, það er verið að leitað einhverju hreinu, sko.
Já, það er kannski svona leitin að innlagnið sem að sem er neistin,
já,
sem síðan kapitalismin tekur á sín arma mjög rætt.
Og svona hvítir kallmenn að þú veist, á háu rekist er að tjá tilfinningar og þú veist, þetta er þannig tónlist, þannig er formið, sko. Mm. Það er svona, einmitt, einlægt og innlifun og hérna þó að paklingarnar geti verið mjög svona plastkendar, sko.
Ég fór líka velta fyrir mér sko framtíðinni í þessu samhengi. Nú höfum við kannski þennan stimpil sem við höfum sett á þetta, en þetta eru vissulega stimpillin allavega rammar inn svona aðferðir til þess að kannski búið til eins konar hittara eða svona eitthvað að húka tónlist. Þannig að við höfum kannski þess að svona skilgreiningu á hvað er hægt að gera, en svo ef við horfum til framtíðar nú þegar að gervigreindatónlistin er komin inn og það er alltaf flækjast upp á nýtt og þá finnst mér annað viðbragð innan tónlistar vera þetta leitin að ykkur sko ekta, ykkur authenticitet vera komin aftur, þannig að heldur þú að séum að fara að sjá samskona neist og þó endir kannski ekki í Stomp Klapp Heim?
Mögulega og en ég vil nefna þessir listamenn í dag sem hafa tekið upp einhverja punkta úr þessu. Þetta eru allt rísa listamenn, sko. Mm-hmm. Þannig að það er að gerast einhver starf annar staðar eða vera að leita einhverju hérna, einhverju einlægu, sko. Það er svona fyrir utan minn radar, sko, eins og er, sko. Ég sé þetta ekki alveg, sko, og veit auðvitað þess ekkit hvað ég er að segja.
Þetta séu kannski góð lokað.
Já, ekki slæm.
Þannig að leggjast. Takk hérlega fyrir að koma.
Takk. So come out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now. To be.
The Cave, lag hljómsveitarinnar Mumford & Sons. Þar á undan rætti Tómas við Arnar Eggert Thoroddsen tónlistar fyrirbærið Stomp, Klapp, Hey.
Arnhildur Pálmadóttir var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur þetta árið við hátíðlega athöfn í Höfða í gær og mun það vera í fyrsta sinn sem arkitekt hlotnast sá heiður. Arnhildi þarf vart að kynna, hún var fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíaringnum í fyrra og í hitti fyrra hlaut hún umhverfisverlaun Norðurlandaráðs fyrir þverfaglegt samstarf og nýstálega nálgun á endurnýtt byggingarefni.
Við höfum átt nokkur góð samtöl hér í þættinum við Arnhildi í gegnum tíðina. Meðal annars var hún gestur okkar hér í Svipmynd árið 2023 þar sem við fórum yfir leið hennar að arkitektur, hugmyndastrauma og stefnur. Heyrum nú smá brot úr þessu samtali þar sem að Arnhildur hafði sagt okkur frá uppeldi sínu á Húsavík og svara því svo af hverju hún hafi ákveða að fara í listaháskólan að læra arkitektur.
Það var eiginlega alltaf svona undirliggjandi markmið. Ég náttúrulega gerði allt öfugt í lífum mínu. Ég átti dóttur mínu 17 ára og, og fór svo lærði, eða sérst, ekki lærði reyndar strax sem fór að vann sem tækniteiknari og þetta var svona alltaf lág í loftinu. Ég fór að vinna verkfræði arkitektastofum bæði á Íslandi og í Nóri. Ég lærði þrívítar hönnun áður en að það varð einhver svona í rauninni komið almennilega í gang og fór að vinna við þannig teikningar. En það lá alltaf svona á bakvið að ég ætlaði, mér langaði í arkitektanámið því að það bara gaf mér tækifæri til þess að gera svo miklu, miklu meira. En ég lærði mjög mikið á þessi tækniteiknun eins og að vinna þessum verkfræðast og teikna brýr og burða virki þakki og ýmislegt svona. Þannig að já, þetta var, mér var held ég alltaf ætlaði að gera þetta, en ég fór svolítið öfa leið þannig að ég var orðin 30 þegar ég fór í listaháskólan.
Og komið með svona mjög góðar undirstöður. Bæði úr þessu uppeldi sem þú ert að lýsa og hafa verið úti að vinna og þetta ung móðir sem þú þurfti að reyna ýmslegt.
Já, ég held nefnilega, ég mæli náttúrulega ekki kannski með þessu aðferðfræði, en ég er svona, mér fannst þetta henda mér núna alveg ótrúlega vel, líka út af því að nú er ég 50 rúmlega og á sér þessi tvö börn og það er 9 ára á milli þeirra og annað er þá, já, þau eru fullorðin, þannig að þá gefur mér frelsi til þess að gera hlutina en er samt svona frekar ungmanneskja þó að þannig að ég mæla ekki með þessu en þetta virkaði mjög vel fyrir mig og eins og þú segir líka þá var ég kannski aðeins svona betur undir það búin að fara í námið. Ég var skipulögð, ég hafði grunnþekkingu í því hvernig maður kemur hugmyndum á framfæri, hvernig maður teiknar og svoleiðis sem að þurfti þá ekki að læra og það hafði ég kannski aðeins meiri tíma til að hugsa hugmyndina mínar og svona hnitmiða þær og þannig að já, auðvitað var það erfitt líka, það er ekki auðvitað að vera með tvö börn, kannski börn í námi en þetta hafðist allt og var bara, já.
Þú eru auðvitað verið bara mjög tilbúin og alveg vissum hvað þú vildi gera.
Já, ég held nokkulega að það var með máli.
En síðan ferði í meistaranám í framhaldinu til Barcelona og var þá ekki svolítið erfitt einmitt með þetta hafurtaska? Að flytja erlendis.
Jú, það var bæði að ákveða að fara þangað. Ég komst bæði inn í mastersnámi í Noregi í Oslo sem hefði verið mjög auðvelt af því að við byggum í Oslo þannig ég talaði tungumáli og kom svo líka inn í tækniháskólan í Barcelona og sem var mjög svona gömul stofnun og þannig það var svona ákveðin en svo, já, við ákveðum í samtali við manni minn, það ákveðum við tökum þetta sem er meira spennandi og aðeins öðruvísi og við fórum þangað og dóttur okkar reyndi að voru hann 18 ára útskrifu menntaskóla og hún tók svona hraðbraut í því og vildi ekki koma með, þannig að hún bara var heima í umsjón ömmu sinnar og við fórum með svona okkar nýjara og maðurinn minn bara var með hann í rauninni, það var náttúrulega síesta og miðum degi í skólanum hjá honum og já, það þurfti svona fylgjónum úr í skóla og svo var hann með honum eftir skóla, kynnast skólafélögunum og spila fótbolta og svo les. Þannig að það var náttúrulega algjörlega bara mjög mikilvægt fyrir mig, þá gæti ég einbytt með meira náminu. En ég er sem sagt byrjaði í tækniháskólanum og sat þar til að byrja með nemendum, ungum fólki sem talaði bara katalónsku og kennararnir töluðu bara katalónsku. Ég reiknaði sko með að námi væri á spænsku sem var búið að gefa upp. Þannig ég hætti því námi eftir nokkra mánuði og bara hugsaði að ég ætla ekki að fara að eyða tímanum að læra katalónskuna áður en að, og svo var þetta svolítið gamaldags, þetta var svona, já, svolítið svona verkfræðileg nálgun á því sem að ég taldi mig ekki vilja. Og sótti þá í skóla sem að heitir IAC eða IAAC sem er Institute for Advanced Architecture in Catalonia
og er svona sérhæft í nýsköpun og hérna og framústefnulegri útfærslu á mannvirkjagerð og það var náttúrulega miklu, miklu meira spennandi fyrir mig.
Hvaða svona hugmyndir hafðir, á hvað stað varstu í pælingum um arkitektur þegar þú ferð þarna út í þetta nám? Varstu þá komin, þá þegar komin í þessa loftslags pælingar?
Sko, ég hafði unnið hjá Studio Granda á Íslandi með fram skólanum og á sumrin og þau eru náttúrulega bara algjört æði. Þau eru svo miklu frumkvölar bæði bara í hvernig þau skapa sín verkefni en líka í raunin í loftslagsmálum af því að þau hafa alltaf hugsað loftslagsmál sem eða að nýta efni vel, endur nýta, ekki rífa. Það hefur alltaf verið hluti af þeirra hugmyndafræði og ég er náttúrulega með því að vinna hjá þeim þá hérna fann ég fyrir þessu og það er þetta kvætti mig líka og ég er þetta hérna, já, það er ekki fyrir núna kannski sem við erum fann að reikna allt saman út sem þau eru ekki að gera en, en þau voru miklu frumkvölar í þessu og eru enn að vinna á þennan hátt. Þannig að já, þetta var alveg mikilvægt fyrir mig og þetta, mér fannst þetta nám úti passa mjög vel og þessi svona blanda líka af að því ég hefði náttúrulega verið að vinna verkfræðistofum, ég hefði að hægra á vinstra heilakvöliði með sér verulega svona jafnvíkt, þannig að ég þurfti alltaf að blanda einhvern veginn saman svona þverfaglega tækni og vísindum og því öllu saman og hérna, þetta nám var alveg fullkomið fyrir það.
Einmitt. Þegar þú talar um að fyrri skólinn hafa verið svolítið svona gamaldags og þunglamalegur en þarna hafa verið einhverjar aðrar hugmyndir svona verið að spá í nýsköpun. Hvað var að gerast í skólanum? Hvaða hugmyndir voru í gangi?
Þetta var 2008 og þar voru til dæmis hugmyndir um hérna, það var mikið verið að nota forritun og hérna svona skinnjara og ýmislegt í varandi borgarhönnun þannig að þeir byggu til dæmis til verkefni sem var svo sýnt á Feneyja tvíjaringnum það ár sem hétt hérna Smart Citizen og það var svona tenging á milli. Það var svona eins og verið að gera tala um og er að koma svolítið núna í dag að, hérna, að sjá hvað þú nota mikið að vatni, sjá hvernig fólk hreyfist um borgina og ýmislegt svoleiðis. Svo var líka, það er mjög mikið verið að nota tölvutæknina og forritun til að hjálpa okkur að skilja umhverfið og hérna, mikið samvinna við MIT og fleiri skóla og svo var verið að, hérna, svo var þarna FabLab, fyrsta FabLabið í rauninni held ég bara í heiminum sem var þarna. Reyndar í MIT var held ég fyrsta og þetta var fyrst í Evrópu og það var bara mjög stort með 3D-prenturum, leysiskuravélum og öllu því sem að hérna í dag þykir svona aðeins venjulegra en þá var það mjög sérstakt. Þannig að við gerðum módilin okkar í þessum vélum og lærðum á tæknina. Þannig að en framústefna var líka svo að engin verkefni voru venjuleg. Þú gerðir ekkit bara venjulegt hús. Þú þurftir að rökstiðja og útfara húsið þannig að það væri eitthvað sérstaða og það hefði einhver jákvæð áhrif á umhverfið og ég man eftir þau höfðu mjög mikið áhuga á Íslandi af því að þið skildi ekki í því að við værum ekki öll orðin rafmagnsvædd 2009 og þá voru þau að velta því fyrir sér. Af hverju verði ekki bara að keira með rafmagnsbíla, af hverju er þið ekki, þú veist, af hverju er ekki búin að passa hálendið upp og þú veist, þetta var einhvern veginn, já, það var svona hluti sem við hefum kannski geta verið búin að gera fyrir löngu og erum búin að koma okkur í vandræði með núna.
Sko það sem þú ert að lýsa hérna er dálítið svona þessi aðferðafræði sem er að leiða okkur á okkur nýjan stað í fagafræði, það gerir arkitektur í dag. Þannig er það að lýsa því að arkitektin er að svona bregðast við umhverju sínu og móti eitthvað inn í eitthvað samhengi og aðstæður sem eru í gangi á meðan kannski á síðustu öld og svona, já, kannski ennþá ég sem þunglamalega skóla, ég veit það ekki. Og ef við hugsum bara um móteniskan arkitektur, þá er það eitthvað svona manneskja sem sest niður með aukt blað og bara skapar út frá sjálfum sér. Þetta er svo miklar breytingar sem átt sér stað núna á stuttum tíma.
Já. Og ég hafa eiginlega ekki átt sér stað endilega í skólanum ennþá. Það er svona svolítið vandamáli. Það er svona, er þessi skóli svolítið framsækin, en það er einmitt, já, ég er einmitt uppáhalds arkitektur minn heitir Lebbus Woods og hann byggði aldrei neitt. Hann dó reynda 2018 eitthvað svo leis, en hann teiknaði og hann hugsaði og hann kom fram með hugmyndir sem voru svo ótrúlega flottar. Það sem hann var einmitt að bregðast við flóttamannavandanum, hann var að bregðast við stríðinu í Júgoslavíu þegar það var og hann var svona að hugsa lausnir og hugmyndifræði sem að hérna sem að og túlkaði gegnum teikningar af mannvirkjum, hvernig mannvirki gæti einhvern veginn tekist á við þetta allt og við erum ekkit komin eitt rosalega langt kannski þannig og varandi fagufræðina þá erum við ennþá svolítið upptekin af því hvernig bygginga lít út og mér finnst til dæmis núna með þessar pælingar sem ég er að vinna í varðandi endurnýting á byggingarefnu, þá er svo mikilvægt að við breytum þessu að hús þurfa, það er svona húsi ekki að líta út eins og eitthvað ákveð, heldur er þetta svona að formi fylgi bara frambóði á efninu sem við höfum núna og getum, sem hafa þegar losa kolefni, þannig að þetta skiptir svo rosalega miklu máli. og já, í skólanum einmitt vorum við mjög mikið reyna að sjá fyrir okkur hvernig um að taka, til dæmis var eitt verkefni þá var flóttamanna vandamál, straumur flóttafólks sem að hérna, er náttúrulega ekki flóttamanna vandamál, flóttamanna bara vandamál þess að við erum ekki að hugsa nógu vel um hlutina og fólk þarf að flytja frá heimilum sínum. Þannig að við gerðum til dæmis borg sem átti að hýsa við milljón manns alveg frá grunni og við fórum um þetta að hugsa þá hvernig væri það á Íslandi, við getum ekki ef við myndum byggja milljón manna borg frá grunni, við erum náttúrulega svo fá. En já, það er bara mjög margt sem við vorum að læra í þessum skóla þarna sem við erum ekki alveg enn búin og byrjuð að skoða í alvörunni í dag.
Einmitt það, stutt brot úr samtal okkar við Arnhildi Pálmadóttur, arkitekt, nýjan borgarlistarmann Reykjavíkur. En svipmyndin þessi hljómaði hér í Víðsjá árið 2023 og er hægt að finna hana í heldsinni í spilararúf.
En hér kláru við Víðsjárvikuna sinni. Við verðum hér aftur eftir helgina en við ætlum að fara inn í helgina á stemmingsfyrirbærinu Stomp Klapp Hey. Hér er slagarin Skinny Love með Bon Iver. Þarna er heldur betur stappað og klappað og heyin leynast svona settleg í bakgrununum. Við þökkum samfylgdina í dag og verið sæl.
And I've told you